knihách s knihovnicí.
Na frekvenci Českého rozhlasu České Budějovice nastal čas na pravidelnou dávku knižní infúze. Hezké odpoledne přeje Filip Černý, dnes s Monikou Vlasákovou, muzejní knihovnicí z Tábora, která si připravila...
Tak já jsem si dneska připravila knížku, která se týká přímo Českých Budějovic a okolí. Autorem je historik Jan Ziegelbauer a jmenuje se Hrdelní případy mimořádného lidového soudu České Budějovice 1945 až 1948. A všeříkající podnázev zní Potrestání kolaborantů, udavačů a válečných zločinců z Českobudějovicka, Jindřichohradecka a Českokrumlovska. Vydala to Akademia. A musím teda říct, že knížka je opravdu velmi zajímavá a je i čtivá i přes to těžké téma. A kdo se zajímá o vojenské dějiny a o regionální dějiny vůbec v tomto období, tak doporučuji. Je to opravdu velmi zajímavé. Začátek nebo vlastně úvod celé té knížky představuje situaci, která nastala po válce v českých zemích a obzvlášť takhle na těch jižních Čechách, na Českobudějovicku. Byla to opravdu asi velmi těžká doba po skončení druhé světové války, kdy přímo autor říká v knížce, že se probouzejí v některých lidech opravdu ty nejnižší pohnutky a vlastně se mstí ostatním nebo se snaží vydobít zásluhy na poslední chvíli, případně vlastně krýt své vlastní třeba udavačské aktivity. A docházelo k různým násilnostem, kdy už v roce 45 vznikají takzvané revoluční gardy, označené RG, kterým se přezdívalo rabovací gardy a museli být už v červnu rozpuštěny, protože opravdu zřejmě to násilí dosáhlo určitého bodu. V květnu 1945 docházelo vlastně úplně k nekontrolovatelným násilným činům, kdy například na městském hřbitově v Budějovicích proběhla svévolná poprava zadržených Němců, který bylo 27, kdy opilí čeští policisté tam zastřelili vlastně tyhle zadržené, kterým by stejně hrozil pravděpodobně trest, rozhodně některým i trest smrti, ale to vlastně to násilí zřejmě asi nějak neomlouvá. Docházelo i k vraždám, kdy třeba v Českých Budějovicích gymnaziální profesor pravděpodobně proto, aby sám kryl své udavačské aktivity, hledal kartotéku udavačů v bytě jednoho německého nacistického funkcionáře, tak zavraždil 7 lidí, manželku s dětma. A ta jeho kolaborantská minulost se teda neprojevila právě proto, že ta kartotéka zmizela, ale on byl potom souzen kvůli těm vraždám.
Kniha Jana Ziegelbauera Hrdelní případy mimořádného lidového soudu České Budějovice 1945 až 1948 je cená i tím, že poválečnou soudní zvůli dává do souvislosti s tím, co se dělo předtím za války. Třeba píše o událostech, které nově popsal film Bohdana Slámy Krajina ve stínu. Ukázku z knihy připravil Petr Kronika.
4. dubna 1941 byl zatčen Václav Maxa Stuště, příslušník komunistického odboje. Podle jeho poválečné výpovědi ho při prvním výslechu Richter s pomocníky zbyli do bezvědomí. Prorazili mu ušní bubínek a na zemi do něj kopali tak, že mu vykopli několik zubů. Při čtvrtém výslechu mu Richter údajně svázal nohy, položil ho na stůl a spolu s dalším gestapákem ho byli obuškem a bíkovcem až do bezvědomí. Po každém omdlení ho prý polili studenou vodou. Sám Maxa byl poměrně kontroverzní postavou. Pravděpodobně nakonec sám s gestapem spolupracoval a po svém poválečném návratu do Tuště zde inicioval vraždu 14 místních obyvatel.
V knize Dixieland Nestora chorvatské literatury Pava Pavličiče trombonista vukovarské Dixielandové kapely vzpomíná v záhřebském vyhnanství na dospívání a zrání členů orchestru v minulém století. Jako niť se pak rozvětveným textem vine motiv řeky Dunaje. A protože román Dixieland vyšel přednedávnem v českém překladu a k jeho prezentaci přijel Pavel Pavličič osobně do Česka, tak jsem se při té příležitosti autora zeptal, jestli řeka Dunaj spojuje nebo spíš rozděluje.
Já myslím, da spája, da je to hlavná jeho osobina.
Já myslím, že určitě spojuje a že to teda není jenom myšlení, názor nás, kteří jsme u Dunaje vyrostli, ale i lidí odjinud. Mám na mysli třeba Claudia Magrise, který popsal tento k Dunaje od jeho pramene až po Ústí a on vlastně tam takhle tvrdil, že ten Dunaj právě spojuje národy.
Sa osvrtom na své země.
Přes Čechy sice Dunaj neteče, ale jeho tok najdeme kousek od hranice. V čem jsme my Češi a Chorvati podle Pava Pavličiče stejní a v čem jiní?
To je različitý jsme věrojatno po pověsti. Já po druhým stvarem a ne.
Myslím, že jsme tedy rozdílní hlavně podle historie, v jiných věcech ne. Takhle ty dva dny, co už jsem tady v Čechách, pozoruji lidi na ulici a všiml jsem si, že typově fyzionomii jsou velmi podobní. Stačí jenom přijet do Prahy, která byla hlavním městem monarchie a přijet do Záhřebu, který byl malým provinčním městem a hned vidíte ten rozdíl. A rozdíl je také v tom, že Česko bylo vždy ve středu, a zatímco Chorvatsko bylo vždy na hranici.
I rozdíl je v tom, že Češka byla uvěk u središtu a Chorvatska uvěk na hranici.
Zajímavé je, že v románu Dixieland hraje poměrně důležitou roli i jugoslávská pobočka Baťovy továrny na boty. Ukázku z knihy čte Petr Kronika.
Většina filmů byly žurnály. V době, kdy se natáčely, pracoval můj otec u Bati v Borovu. A tam se k ním asi nějak dostal. Baťa měl před válkou všechno, co velký podnik musí mít. Vlastní síť prodejen, vlastní přádelny ponožek, vlastní čističe bot, co seděli před továrnou, aby dělníci kolem nich nechodili zablácení, vlastní zotavovny, vlastní letadla i vlastní filmové žurnály. Ty, které jsem viděl, byly vesměs z Baťovy produkce a vypovídali o nákupu nových strojů, o zlepšení hygienických podmínek v práci, o zábavných pořadech ve Společenském domě i o novinkách ze světa obuvnického průmyslu. Kromě toho informovali o sletech, utkáních, parašutistických soutěžích a výletech do okolí. Vynadíval jsem se tu na směšné kostýmy i na pitvoření se před kamerami. Film byl němý, měl nápisy mezi jednotlivými sekvencemi, takže navzdory své primitivní technice jsem všemu dobře rozuměl.
Dixielandem Pava Pavličiče pro dnešek končíme. Hezký zbytek neděle a za týden zase touto dobou naslyšenou.